manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates at welcome to Soler on Air, your school on air, na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang Soler on Air ay ang programa po na naghahatid sa inyo ng mga balita at usapin na may kinalaman sa paggawa, pamumuhay at kabuhayan. So ako po si Classmate Rosa at ngayong gabing ito, pabuenas po namin sa inyo dahil ngayon po ang una naming programa sa taon na to. Pag-uusapan po natin ang isang paksa na pwede po nating pagkakitaan ng malaki. Ayan. Kaya po sa dahil ito pong ating topic ay inimbita po namin ang isa sa mga suki natin dito. Si classmate Candy.
Yes. Magandang gabi po sa ating mga kaklase, sa ating mga classmates. It's nice to be back.
Yes. Suki po natin siya dahil po siya ay maraming talento. Noon po, ang topic niya ay sexual harassment. Naimbita natin siya. Naimbita na rin natin siya magsalita tungkol sa climate change. Tapos naimbita natin siya kung paano magkaroon ng hanap buhay yung pagkikitaan tuwing Pasko, di ba? Ngayon naman, ito kasi expertise niya eh, yung ang tawag natin kasi ordinarily, pagbebenta ng lupa.
Oo, pagbebenta ng real properties.
Oo.
O ng bahay at lupa.
Ayun. O, ang tawag ba dyan, real estate agent?
Oo. Pero ako, real estate broker. Iba kasi yung real estate agent.
Ayun. Kasi nga, si kasamang Candy, nag-umpisa siya as real estate agent.
Yes,
diba?
Salesperson ang tawag nila ngayon.
Ano?
Real estate salesperson.
Oh, gumanda na.
Oh, yun kasi ang definition ng PRC, ng Professional Regulatory Commission. Real estate salesperson.
Ayun, real estate salesperson. So, eto nga, kasi nga, marami sa atin nagnamang problema, diba?
Oo.
Itong kasing pag-aahente ng lupa, pwedeng gawing full-time, pwedeng gawing part-time, pwedeng gawing sideline.
Oo.
Diba? Very versatile eh.
Yes, diba? Oo. Pwede din naman regular employee ka ng isang developer o ng isang kumpanya.
Ayun, oo.
So, siguro na dito na yung full-time, no?
Ayun, oo.
Ayan.
Kasi ang hirap ng buhay, kailangan nating hanapin lahat yung pwede nating pagkakitaan.
Yes.
Eh maraming tao hindi nakakaunawa na dito, pwede kang maka-jackpot, di ba?
Oo naman. Maraming, sa 10 bilyonaryo ng Pilipinas, parang wala akong alam na hindi yan napunta o nanggaling sa real estate industry.
Wow! O, tignan nyo.
From Henry C. to Ayala, to DM Consunhi, to Lucio Tan.
Talaga?
Diba? Lucio Tan ngayon ay isang malaking developer.
Oh.
At may trivia nga ako sa anto, classmate Rosa. Si Jose Rizal. And isa sa naging profession niya ay nasa real estate. Maaring hindi siya nag-ahente, pero siya ay isang assessor at isang surveyor.
Diyos ko, nadagdagan pa yung talento niya.
At yun ang una niyang kurso.
Oh.
Bilang surveyor. Yun ang kauna-unahang kurso ni Rizal. At ang katunayan, hindi nga siya kaagad nagkaroon ng lisensya kasi underage siya. Wala pa siya sa legal age nung kumuha siya ng exam.
Alam mo, hindi nasusulat sa mga libro yan.
Nakita sa sa internet na siya pala ay
ang galing talaga ni Jose Rizal.
Oo nga, diba?
Lahat pinasok.
Kaya nga, lahat tayo, kahit papano, magmula sa umpisa, ito yung negosyo na talagang hindi mo mamimiss. Kasi kahit sa kamatayan, kinakailangan mo ng lupang paglilibigan.
Oo nga.
Diba?
Totoo yan. At lahat ng tao kailangan may bubungan na tutulugan.
Oo.
Diba?
At saka ang idea lang natin kasi noon ng real estate, bahay at lupa lang. Hindi natin alam. Sa mall, ang mall ay isang industriya na nakapailalim sa real estate kasi rental ito ng ng mga properties. Ang hotel and recreational facilities under pa rin niya ng real estate. So marami siya industrial. 'Di ba? Sa patayuan ng mga pabrika, mga bodega. Yan ay tumatakbo pa rin na bilang bahagi ng real estate industry. So hindi lang ito lupa at bahay.
Oo.
O building, marami, sabi ko nga sa iyo, sa buhay ng tao, tiyak isang panahong kinakailangan mo ng lupa.
Oo, at saka ang nakikita ko diyan, katulad ko noon, nakapagbenta ako. Hindi man ako ahente.
Uh-oh.
Nagre-refer lang ako.
Oo.
Oo.
Kumikita ka.
Oo, referral lang. Mm-hmm. Kasi yung aking kaibigan, ay kamag-anak, nangangailangan ng lupa. Uh-oh. Meron akong kaibigan.
Na so, nag-ahente.
Oo, so pinagtagpo ko lang sila.
Mm-mm.
Kumita na ako. So, doon ko nakita na, ay, merong pera dito.
Tama ka dyan.
Oo.
So, meron tayong referral. Meron nga yun sa salesperson. Actually, ang mga kasali sa real estate na profession, yun nga, pwede kang maging repairer or pwede kang maging salesperson,
mm-hmm.
pwede kang maging broker, pwede mm-hmm. kang maging appraiser, pwede ka ding maging consultant.
Oo, maraming pase, marami mm-hmm. pa lang iba-iba.
Mm-hmm. Oo, actually mm-hmm. mga assessor, yung mga, pwede ka din halimbawa yung mga municipal assessor
mm-hmm.
o kaya provincial assessor. And with RESA or yung Real Estate Act, ay kinakailangan talaga professional na rin na mga real estate, licensed real estate appraiser or broker bago ka magkaroon ng pwesto sa gobyerno kung ikaw ay nasa linya na to.
Mm-hmm.
Kung hindi, ayon sa batas, hanggang dyan ka na lang. So, kinakailangan maging lisensyado ka para umangat ka dun sa pwesto mo.
Oo. Oh, sige, tanong ko muna sa'yo bilang panimula.
Okay.
Paano ka nag-umpisa dyan?
Bila.
At kasi bakit mo pinasok yan? Sa dinami-dami ng pwedeng pasukan.
Alam mo tayo, ang dami na nating napasok ng kung ano-ano. Sabi ko nga, isa na lang ang hindi ko na ibenta. So lahat, parang sa pagbebenta, napasok ko na. Ultimong talbos ng kamote, naibenta ko na. At kangkong or diba?
Uh-uh.
But anyway, sa real estate kasi, sumasama-sama na nun ako dun sa isang kaibigan natin, kay Hilda. Hi Hilda! See you in Washington. But anyway, kay Hilda, nakaka-attend na tayo ng seminar. Tapos, pero it took me 10 years yata nung una akong makabenta. At aksidente lang talaga yun aking pagsali sa real estate.
Mm-hmm.
May isa akong kaibigan, suplado. So sabi niya sa mga ahente, tinan mo itsura nila, mga nakachinelas, may malalaking payong. Nung araw to, 1989. Paano naman sila makakapagbenta ng malalaking properties? Mukha nga hindi sila professional.
Mm-mm.
Mukhang hindi sila professional. Ito yun, nung araw, pag sinabing ahente ka ng lupa, parang kasimbaba mo lang din yung kung ano-anong klaseng ahente. So, walang professionalismo, kahit sino pwede magbenta. Sabi nung kakilala ko, minata niya, talagang tiningnan niya magmula ulo hanggang paa yung mga ahente at sabi niya, hindi nila kayang ibenta tong bahay ko kasi at that time yung bahay niya is worth 7.5 million, 1989 to.
Mm-hmm.
So inisip ko, ang pagdadamit ng mga ahente na yung katulad ko, nakachinelas, mm-hmm. kulang na lang yung malaking payong, ibig sabihin, walang garbo sa katawan, mm-hmm. ayan. So, inisip ko, sabi ko, maibibenta ko tong property na to. At hindi kinakailangan maging magandang itsura ko para makapagbenta. After 2 weeks, I was able, na ibenta ko nga yung property. Wow. Eh, kumita ako doon ng medyo maganda-ganda.
Mm-hmm.
Kasi 7.5 sa 5%, naghati kami nung kasama ko, eh di malaki-laki yun.
Wow.
Diba? So, doon ako ginanahan na magbenta. Kasi, kumita ako. At alam mo ba, classmate Rosa? Adi, imagine mo, meron akong almost 200,000 na inuwi sa bahay.
Oh.
Cash!
Oh. Malaking halaga yun noon.
At noon, wala pang 500 pesos. At wala pa rin 1,000 pesos.
Na mga bill.
Na mga bills. Adi, imagine mo yung 200,000 pesos.
Ang dami ng binilang mo noon.
Ano? Alam mo ba ang ginawa ko dyan? Hinilayar ako siya sa kama at hinigan ko.
Yun ang,
nakahiga ako sa pera.
Nakahiga ka sa pera.
Yan. At yun ang isa sa naging motivation ko para pasukin itong negosyo to. Although, hindi naman kaagad ako nag-full time.
Okay. So, ito, sige. Sa susunod na tanong, mahirap bang pasukin yan? Kasi, parang iniisip ko, kailangan ka bang magluwal ng pera? Kailangan ka bang mag-attend ng training? Kailangan ka bang magkaroon ng lisensya bago ka talaga sumabak dyan? Ano ba?
Ano, nung araw, kahit sino pwede mag-ahente ng lupa. Pero ngayon, sa ilalim ng batas, hindi ka na basta-basta makakapagbenta kasi may kaukalang itong penalty at may pagkakulong. Kasi parang ganito lang naman yan. Kung yung mga sidewalk vendors, hinuhuli ng mga pulis. Ang binibenta lang nila halagang 10 piso, 20 pesos, 'di ba? Siguro pag samasamahin na lang yung binenta nila sa maghapon, baka wala pa yang 10,000.
Okay.
Pero hinuhuli sila ng mga pulis. Eh itong mga real estate agent or salesperson at real estate brokers, ang binabenta nila kumisa nagkakahalaga ng ilang milyon.
Mm-hmm.
'Di ba? Tapos wala silang lisensya, walang protection yung mga buyers natin. So, naisipan ng batas na gawing profession ito at i-professionalize yung mga taong involved dito. So, to be a salesperson, kinakailangan mo mag-seminar. Kinakailangan kang maging at least second year college. Tapos, kukuha ka ng 12 units na seminar tungkol sa pagbebenta, tungkol sa batas, tungkol sa ethics ng pagbebenta. So, kinakailangan mo yon, of course, the NBI clearance at saka...
Pero Candy, kung halimbawa nga, sinasabi ko nga sa'yo, halimbawa may trabaho ka naman, di ba? At wala kang oras. Gusto mo lang sumideline na hindi ka kailangang dumaan sa mga recutitos na ganyan. Pwede rin ba?
Pwede ka lang referral.
Referral lang.
Oo, pero huwag kang umasa na makakakuha ka ng komisyon. Ngayon nga ang tawag na dyan, professional fee.
Professional fee.
Mm-mm.
Hindi, referral ka, pero meron ka ding kahit paanong ibibigay sa'yo.
Oo, referral lang.
Referral lang.
Oo.
So ano yon? Hindi naka-fix yun.
Hindi naka-fix yun. At ano yon? Hindi yun... Kahit naman ang commission, hindi naman fix .
Oo.
Hindi naman talaga fix yan. Ito lang yung mga nakagawian na practice. Halimbawa, 5% or 3%, 5% pag ganitong amount, 3% pag tumaas na 100 million.
Paano yan kung ako naman talagang walang-wala at gusto kong pumasok dyan? So, ibig sabihin mo, may balakid. Parang mahirap. Totoo ba yan? Parang
magre-referral ka. At least ito... Kasi paano naman, naintindihan, kung tutusin yung batas, mas binigyan nila ng protection yung mga buyers. Kasi ang dami naluloko mga buyers. Sino hahabulin mo? Kung halimbawa kahit sino na lang pwede magbenta. Yung iba nga nakakapagbenta kahit yun yung luneta na ibibenta nila. O kaya yung portion ng Pasig River na ibibenta ng... matatalas o yung madudulas o mabolang mga dila. Kung hindi mga professional ito, ano na yung protection ng mga tao?
Ah, ganun ba?
Mm-hmm. So, mas yun, ano, kahit gustong-gusto mong kumita, pwede ka naman maging referral, repairer eh.
Mm-hmm.
Pwede ka naman mag-refer, pwede ka mag-refer sa banko ng mga uutang, pwede ka mag-refer sa mga kaibigan mo na bumibili. Halimbawa, may kamag-anak ka na bibili ng property dito sa Pilipinas, yung kamag-anak mo'y nasa abroad. O di refer mo, may referral fee ka, pero don't expect na magkaroon ka ng commission or ng PF.
Ah,
referral, ano lang to, referral lang
so
to.
So ngayon, kung ahente ka na, sabi mo, ano yung mga requirements?
At least sige second year college.
Okay.
12 units ng, 12 units na seminar.
Oh.
12 units, ito yung seminar to sa real estate.
12 units, ilang araw yan?
Bali 12 hours. 12 mga dalawang hour. Araw lang naman yan.
Okay.
Tapos syempre, kukuha ka ng NBI clearance.
Mm-hmm.
Kung ito salesperson to, no? Kukuha ka ng NBI clearance, tapos yun yung birth certificate. Tapos, bibigyan ka, tapos magpapailalim ka sa isang broker na lisensyado. Kasi yung broker na to ang siyang magbibigay ng garantiya sa iyong pagkatao. At ginagarantiyahan ka din ng broker na ito na bibigyan ka pa ng pag-aaral para noon ma-improve mo yun iyong trade. Tapos, yun na, pupunta ka ngayon sa PRC para magpalisensya.
Ayun.
Mm-mm. Pero ang maganda lang noon, imagine mo, mayroon kang PRC ID at pag nagkaroon ng isang tao ng PRC ID, parang may sinasabi ka na. O, di ba? Kasi hindi lahat ng professionals ay binibigyan ng lisensya ng PRC.
Okay. Sige. Medyo ano muna tayo, time check muna tayo, mga classmate. Ang oras ay 6:17 in the evening. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. You're listening to Solero on Air. Classmate Rosa po ang ating pong panauhin, si Classmate Candy, isang real estate broker. aside from her many talents. Okay. Kasamang Candy, so pinag-uusapan natin yung business of real estate, no? Yeah. Na hindi lang pala yan ano, real estate salesperson ka, pwede ka pa rin palang consultant, appraiser.
Oo.
At saka ano pa?
Pwede ka maging trainer, pwede kang surveyor, pwede ka ding assessor.
Okay. So, ano, kung ako ay isang salesperson lang, ano ang ma-expect ko sa dito? Anong kikitain ko dito? Siyempre, iniisip ko na kagad yung pera. Oo.
Bilang isang salesperson, bukod dun sa lagi ko 'tong sinasabi eh, hindi lang yung kita kundi yung nobility ng pagiging salesperson kasi bilang salesperson or bilang nasa industriya ng pagbebenta ng bahay at lupa, especially ng bahay at lupa. Ang binebenta na natin dito yung katuparan ng mga panaginip ng bawat pamilyang Pinoy. Okay? So sa pagbebenta natin ng katuparan ng kanilang mga panaginip, tayo din ay pwedeng managinip. Ayan, ng kita. Ano yung pwedeng kitain mo? So, kalimitan ng salesperson ay binibigyan ng up to 4%, 5% ng iyong naibenta kung lisensyado ka at kung nasa magaling ka magbenta. Ano ibig sabihin nito? Kung may 1,000,000 kang binenta, may kita ka na 50,000 pesos. Okay? Kung makabenta ka sa loob ng dalawang benta sa loob ng isang buwan, may 100,000 ka. Mm-hmm. O, diba? Mm-hmm. Didaig mo pa yung mga taga-bangko.
Oh,
kasi may 100,000 ka. Mm-hmm. Yung iba naman, na ini-employ sila ng mga developers, kalimitan yan, may mga allowance yan.
Okay.
So, yung iba, from 14,000 to 18,000 a month, mm-hmm. plus commission. So, yung iba, mas gusto nila, pamimiliin sila kasi, anong gusto mo? Commission lang na ito yung percentage mo, percentage basis, o gusto mo may allowance ka plus commission? So, yung iba, meron silang allowance plus commission.
Pero kung ikaw ay may allowance at commission, syempre parang full-time yun.
Yes.
Talaga nakatali ka doon.
Nakatali ka doon. Na nakatali ka sa developer o doon sa iyong broker. So, kalimitan niya, nagmamaning kayo, nagliplating sa mga malls.
Ah, ganun yun.
Di ba? Mga nakikita natin dyan, mga nagliliplet sa mall. Na mga naka-uniforme, na mga salespersons. Ayun, so, ano sila? Kalimitan niyan may mga allowance sila.
Oo. Oo nga naman kasi ano naman yung sa damit mo, pagkain, pamasahe.
Yeah.
Oo, malaking bagay 'yun.
Oo. Sa simula syempre hindi naman kaagad may benta na.
Oo.
So mabuti yung iba, binibigyan ang mga salespersons hanggang 3 months para makapagbenta. So after 3 months wala ka pang benta, actually yung nagtatanggal na sila ng tao. Pero kalimitan naman sa 3 months kung masipag ka lang, may benta ka na. Ang sinasabi ng iba, paano po kung wala kaming kakilala?
Oo, wala namang kaming
maraming ano na connection, sabi nila.
Oo.
Hindi po 'yun ang kailangan nyo. Actually nga eto man ha, masakit man sa loob ko kasi galing din ako sa gobyerno. May isa ko inattendan last week ng seminar tungkol sa pagbebenta ng mga condominiums. They have a list na ang tawag nila negative list. At alam mo kung sino-sino ang mga nasa negative list? Mm-hmm. Lawyers, military men, government employees, mga taong nasa media.
Ito yung bakit sila nasa negative? Anong ibig sabihin na nasa negative?
Yun nga sabi ko, ano ibig sabihin yung nasa negative list? Ang sama naman ng loob ko dyan, sama naman ng isip ko dyan. Di ba pwedeng specialist or something ganyan? Huwag naman negative list.
Anong ibig
kasi
sabihin?
Kasi sila, parang kasing, siguro may mga karanasan silang hindi maganda sa mga accounts ng mga ito.
Ah, ibig mong sabihin, alimbawa, binagbentahan mo ng lupa, eh.
Lawyer. Tapos eh, baka dinimanda yung developer. Hindi ko alam ha kung ito yung reason nila.
Taga-media,
baka broadcast ka or something. Mm-mm. Pero siguro pag government employees, I don't know, baka hiningan sila or something ganyan.
Mm-mm.
Pero parang hindi maganda yung record nila.
Oo.
So sabi ko, kaya nga naisip ko to na hindi kinakailangan ng koneksyon. Mm-hmm. Gagawa ka ng sarili mong koneksyon kung ang mga taong to nasa negative list nga.
So paano kang gagawa ng sarili mong koneksyon?
Ayan nga yun, iba yung nagliliplettings, nagliliplet sila. Once I met yung mag-asawa nga, ang itsura nga nila para silang ano eh, so totoo lang nga, para silang pulubi.
Ay.
Para silang nakatira sa kalye or something. Nagliliplettings sila, nagbibigay lang sila ng liplet sa mga bahay-bahay. Pero nakakabenta sila. Yung pangalan nila andon, plus yung broker nila,
mm-mm,
tsaka yung company nila andon sa telepono. Tapos, pag sinabi nung buyer na sila yung nagbigay at nakita yung flyer, mm-mm, na may pangalan nila, meron silang, ano to, meron silang PF.
Anong PF?
Meron silang commission or meron silang referral fee.
Mm-mm.
At ito, nakita ko to ha, dalawang matandan ang ginagawa lang lipletting. Hindi sila nagbebenta kasi hindi sila papasa as salesperson, kundi taga-bigay lang sila ng leaflets.
Mm.
Hindi sila nagpipresent sa kliyente.
So, alam mo, Candy, kasi syempre minsan, di ba, maglalakad ka sa mga mall, tapos may lalapit sa'yo.
Yeah.
Kasi ako, ang tendency ko, i-ignore. Di ba? I-ignore. Pero na, medyo parang naaawa ka kasi parang, syempre, isipin mo, yan, nagpapakahirap, ano, na magtinda sa'yo, eh, tapos ignore mo lang silang ganyan.
Hindi naman, kasi party yun ng job.
Mm-mm.
Kasi out of 100, baka may isa sila doon.
May isa silang makuha.
Oo, ano? Kasi hindi naman, sa pagbibenta kasi ng, ano, ng real estate, hindi naman kinakailangan araw-araw may benta. Hindi naman kinakailangan araw-araw may presentation. Ako, tinatawag ko pa din parte ng production, yung pagbibigay ng mga leaflets.
Mm-hmm.
Kasi, isang araw yan, para yan nagtatanim ka ng palay, nagtatanim ka ng gulay, hindi mo naman inaani, nagtanim ka ngayon, bukas meron na. So, parang nagtatanim ka din, kumisan after 1 month, tsaka ka palang mag-aani. Mm-hmm. O kaya after 2 months, tsaka ka palang mag-aani. So, parang tanim ka lang ng tanim. Tanim ka na lang ng tanim.
Mm-hmm.
At syempre, sa pagtatanim mo, merong nalalaglag lang, hindi tumutubo.
Mm-hmm.
Diba? Tinatanggihan ng lupa o kaya hindi naman niya matabang lupa. So, wala siyang bunga.
Mm-hmm.
So, hindi ito kinakailangan lahat. Actually, party ng training nila din kung tumatanggi tayo kasi mag-iisip sila ano yung magandang paraan para noon.
Ayun.
Oo, diba?
Para so, mainganyo.
So, hindi ko tinitingnan yan as negative.
Mm-hmm.
It's part of your, ano, party pa rin ng trabaho mo.
So, ikaw ba nag-leafleting ka din? Hindi naman.
Halos hindi eh.
So, ano ang ikaw? Anong style mo?
Ako kasi, nung una, syempre mga kaibigan, kamag-anak. Tapos, ang style ko, yung relasyon doon sa aking mga kliyente.
Oo.
So, ngayon,
kasi yung nga nakikita ko sa'yo, parang nagne-networking ka lang eh. Tapos yes, yung mga network mo, eh, parang
tulay lang
mo. Oo. Tulay mo pa sa, para sa iba pang network. Yes. Parang ganun.
O, yun na lang yun. Oo, tama ka.
Oo.
Siguro umpisa lang yun. Mahirap magsimula. Pero ano ba ang trabahong madali sa simula? Lagi ang umpisa ay, ano to, mahirap. Pero yun, kahit na anong trabaho, lagi ang simula, mahirap.
So, kailangan pala malaki ang mahaba ang PC mo dyan. Yun pa, isa pa yun, di ba?
Oo.
Kasi nga, hindi ka kaagad kikita eh.
Yes.
Kasi magsasarado pa yan, may proseso.
May proseso pa.
Proseso pa yan.
Oo.
So, usually, gano'ng katagal ang hinihintay mong panahon para ka magkaroon ng komisyon?
Ayan, depende dun sa iyong... Depende dun sa iyong binibenta. Sa developer, medyo matagal-tagal yun.
Mm.
Kasi nga, kumisan meron ngayong mga scheme na 12 months to pay ang ano to, down payment.
Mm-mm.
Meron pa nga, 24 months to pay ang down payment.
Paghihintay ka ng ganun kahaba?
Yun iba naghihintay o kaya pwede kang bumali. Magka-cash advance ka lang.
Okay.
Kaya doon sa may mga regular na parang ano to, parang allowance, nakakaano sila. Okay lang sa kanila.
O sige, mga classmates, tayo ay magbabalik. It's already 6:30 in the evening. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602 Kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Babalik natin, Candy, discussin naman natin yung tungkol sa pagiging broker.
Okay, sige.
Okay, sige po. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, Candy, piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa, ang ating panauhin si Classmate Candy. Classmate Candy, So napag-usapan natin real estate salesperson. It used to be called real estate agent or nagbebenta ng lupa in ordinary language. Pero anong kaibahan naman nito sa isang real estate broker?
Ayan. Ang agent, sabi natin, pwede ng second year college. Tapos may 12 units na kumuha ng seminar tungkol sa real estate brokerage, and kumuha ng lisensya siyempre sa PRC. Ang broker naman, sa panahon ngayon, kinakailangan college graduate ka, tapos nakapasa ka sa board exam na binibigay ng PRC. Tapos meron kang dati noon, basta college graduate ka, kukuha ka lang ng 120 units na tungkol sa pagbebenta. And then, pwede ka nang kumuha ng board exam. College graduate, 120 units na itong seminar on brokerage.
Oh.
Actually, 120 hours.
Mahaba. Then, para kayong pumapasok sa eskwelahan yan.
Yeah, 120 units. Kalimitan yan, it would cost you mga 20 to 30,000 pesos. Tapos, syempre, the usual, mayroong surety bond, mayroong NBI clearance. Bakit kinakailangan po yun para din sa protection ng mga buyers?
Okay. Pero convince mo ako, bakit kailangan akong kumuha ng ganyan? Bakit magandang maging broker?
Ayan.
Kasi ang laki ng investment po sa pera at saka sa time.
Una, ang pagiging broker kasi parang, una siguro, dahil ang tingin sa'yo ng mga tao, professional ka. Pangalawa, mas malaki yung commission mo as broker. Tapos, pwede kang humawak ng mga tao as broker. Pwede kang mag-lecturer as broker.
Mm-hmm.
pwede ka rin maging consultant as broker. Kaya ang dami mong pwedeng ano, pwedeng iraket bilang broker.
Bakit sinatawag na broker? Hindi ba yan always broke?
yun iba always broke. Ako lang broken hearted.
Broker.
Oo nga eh.
Bakit ka tinawag na,
broker? Hayaan mo, i-research ko yan. Kasi, kasi sa brokerage, ang pinanggalingan brokerage, hindi naman broke, di ba? But anyway, ang pagiging maganda naman sa broker, yun nga, isa, mas malaki ang kita. Kung ang salesperson, halimbawa, kalimitan ang salesperson kasi nagsisimula yan sa 1.5%, 2%, 3%, 4% kung talagang magaling na magaling kang salesperson o kaya 5% sa mga ibang nagbibigay ng ganong kalaking komisyon. Pero, as broker, ang ibang mga developers nagbibigay up to 10%, 7, 8 or something. It's much higher than the ano, higher than the salesperson. Tapos as broker, pwede kang mag-hire or mag-supervise ng 12 salespersons. Ibig sabihin mo, sa bawat benta nila, eh meron ka.
Ah, meron ka commission sa bawat isa.
Oo, override. Oh, meron ka sa kanila. Ayun, so meron kang kinikita rin kahit sa mga salespersons. Yung iba naman na mga developers or yung malalaking brokerage, nag-hire sila ng mga ano, ng mga broker. Meron ka ng regular na or meron ka ng salary. Kung 14,000 sa salesperson, ang isang broker, mga simula niyan mga 40,000. Tapos plus yun, override commission mo sa mga tao mo. Ayun. So, yun ang difference. Kaya, mas mahirap lang yun, iyong anto. Mas malaki yun iyong investment. Kung baga sa ano, mas malaki yung sakripisyo mo. Kaya naman, mas malaki yung gain mo. Kaya ngayon nga, yun sa mga lisensyado, mga brokers, talagang may kampanya sila laban sa mga kolorum. Ang ibig sabihin ng mga kolorin, yun ang license ng mga nagbebenta ng bahay at lupa o ng mga, kung ano man, ng real estate na hindi kumuha ng lisensya. Tsaka ngayon, ang mga broker nga pala, beginning this year, ano na, ang makakakuha lang ng lisensya ay yung mga kumuha ng BS in Real Estate Management. So, meron na tayo ngayong bachelor degree ng real estate
talagang
management.
Naglalagay na sila ng standard, ano? Oo.
Kasi naman, kung tutuusin mo, ang galing nga ng pagiging broker or sa industriya na to eh. Ito lang ha. Imagine mo, for every house na mabenta mo, nakakapag-employ ka ng 8 to 10 persons.
Ganun ba?
Yeah, meron itong ano to. So, hindi lang ito, ibig sabihin, nagbenta ka lang.
In what way na nakaka
nakatumutulong ka sa pagpagawa ng empleyo? Nagbenta ka ng bahay, gagawin yung bahay. Magmula sa ano, karpintero, magmula sa engineer na magpaplano, architect na magpaplano, engineer, 'di ba? Electrician, pintor, mason, oh, 'di ba? Mga karpintero na nagpi-finishing or ng bahay. So meron kang ano, meron kang nai-employ. Kumbaga sa ano, ang trabaho mo nakakapag-create ng jobs. So hindi lang ito ano, hindi lang simple itong pagbebenta.
Hindi ko naisip 'yan. Maganda 'yan.
Oh, 'di ba? Halimbawa lang ano, nagbenta ka ng bahay, bukod doon sa diretsyong employment. Although hindi ikaw sa diretso, no. Yung diretso na gumawa ng bahay, yung gumagawa ng bahay. Eh yung pang mga industriyang ginawa nito dahil gumawa ka ng bahay. So bumuhay ka din ng industriya ng semento na may mga manggagawa din. Industriya ng bakal na may mga manggagawa din. O ng pintura. Paggawa ng pintura, kahit yung yung store, yung hardware na nagbenta sa iyo, may kumita din sa iyo. Yung nag-deliver, yung lahat. So kung tutuusin mo, isa sa malaking pillar.
Isang industriya pala yan.
Oo. Isa sa malaking pillar. At ako, nagmamalaki ko bilang isang broker. Isa talaga sa mga industriya bukod sa OFWs at saka call centers. Isa sa mga buhay na industriya sa Pilipinas ay ang construction or ang real estate industry.
Mm-mm.
Na hanggang ngayon kahit na ano nangyari na, nagkaroon ng recession, nagkaroon ng kung ano-ano pa. Pero ang construction industry, ang real estate industry sa Pilipinas, hindi siya na ano, hindi siya bumabawa, kundi lagi siyang pataas ng pataas.
Ah, ganun ba?
Yeah, imagine mo kung at this time, kung may 200, eto na hindi na bahay at lupa, kung may 200 na condominium buildings na tinatayo within Metro Manila, ilang manggagawa ang aming inimpleyo? Kung may 200 na, wag na yung mga high-rise, palagay mo na yung mga 12-story na buildings, ilang manggagawa ang hinahar ng industriya na ito?
So, yung isang developer o isang builder, hindi siya dumediretso sa consumer o sa buyer without resorting to brokers.
Yes.
Laging kailangan dumaan siya doon.
Yes.
Doon pumapapil kayo.
Yes.
Ah,
kasi
ganun.
Lagi yun sa marketing ang pasok. At saka ayon sa batas, hindi ka pwedeng
yan yung
mag-market.
Sinasabing direct buyer, mga pagganong-ganon na nababasa mo.
Yung direct buyer, ibig sabihin yan, lot owner ako. Lot owner ako. Nagbebenta ako ng sarili kong lupa. So, huwag ka nang dumaan sa broker. Sa akin ka nalang, okay. Ano, yun ang direct buyer. Direct buyer only. Mm-hmm. Pero kanimitan, ang sinasabi naman natin sa ating mga buyers, maganda po mag-employ kayo ng isang real estate broker sa pagbili ng bahay at lupa. Kasi, nagbibigay ng protection sa inyo, lalo na kung mahusay yung inyong broker at merong integridad.
Nice.
Paano? Kasi kuminsan, yung iba basta lang makabenta. So, kuminsan, may iwan ka sa ere sa paglilipat ng titulo. O kaya nailipat yung titulo, wala ka naman tax declaration. O hindi maayos yung paglilipat. O kaya, dahil sa dami ng kalokohan, sabihin natin may mga kalokohan sa paglilipat, masakit man sa loob ko na tanggapin na may manluloko pa rin hanggang ngayon sa Registry of Deeds, sa BIR,
ganun.
May lumalapit pa rin na mga fixers, kuminsan hindi tama ang paglilipat ng titulo.
Yan ang mabigat eh.
Kaya you need a professional real estate broker to do that for you.
At saka nalalaman nyo ba kung peke o hindi yung mga titulo?
Yes.
Masasabi ninyo?
Masasabi namin. May paraan kami ng pagsasabi. Sa all titles, sa number pa lang ng titulo, alam na namin kung peke.
So, kailangan talaga ng professional consultant.
Yes, pag ganyan. Kumisa naman, meron mga titulo, ito na yung mga peke. Dapat ang titulo nito, hindi nasa Metro Manila ang numero. Dapat ito nasa Mindanao o kaya nasa Palawan. Kuminsan dito lumalabas. Eh kasi nga, may naglabas papel ng Registry of Deeds. Halimbawa lang, o nakopyahan yung isang titulo. Pero yung number, dahil hindi naman siguro alam na alam nung mamimeke na may mga numero yan na dapat sinusunod, Ayun.
O sige. Babalikan natin, Candy. Ang gusto ko namang tanungin sa'yo, ano ba yung pros and cons ng pagbebenta? Siyempre, kasi yung iba, uy, may pera dyan, sige, pasok tayo. Yung gano'n, biglang enthusiastic, ano? Pero, tignan naman natin, ang mga dapat na mga, ano ba yon? Mga red lights ba tawag doon?
Yes.
Oo, para hindi ka mapasubo sa pinasukan mong profesyon.
Okay.
Magbabalik po ang DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602 kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota. Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates, Classmate Rosa po at ang ating bisita si Classmate Candy. Classmate Candy, ano yung mga lessons kasi over the years, ilang taong ka nang nandyan sa business na yan?
Ano, 1989 kasi ako nagsimula eh. Although on and off ako, pero 1989 ako
so,
nagpagsimula.
Almost 20 years or more?
Yeah.
Oo. So ano yung mga hard-earned lessons na natutuhan mo dyan sa pagtutuyo? Pagpasok dyan na kailangan nating parang mga signs na kailangan nating matutuhan.
Okay. Unang natutunan ko, you ought to have a license. Bakit? Kasi wala kang laban kapag hindi binigay ang iyong commission o yung PF mo. Kasi ayon sa batas, hindi ka entitled sa anumang kita kung hindi ka lisensyado. So, hindi sasabihin mo yung ibang mga nag-aahente o yung mga ibang salespersons, sabihin nila, eh may, ano naman eh, may pinirmahan naman kami eh, na kontrata. Eh kung labag naman po sa batas yung kontrata niyong pinirmahan, eh di wala po yan null and void yan in the first place. So nakalagay sa batas, kung hindi ka lisensyado, hindi ka entitled sa commission, sa PF, okay? So dapat yung muna pong una. Pangalawa, kinakailangan, o most of the times, kinakailangan may pirmahan kayo ng iyong seller. May kontrata, naka-black and white ang mga kontrata. Kasi isa yan sa mga lessons, learn ko sa mahirap na paraan. Nagbenta ko, classmate Rosa, sa isang kaibigan. Kinuhanan ko ng down payment. Tapos ibinenta, kasi kaibigan ko din yung may-ari ng lupa, ng bahay. Ibinenta pala dun sa kamag-anak niya. Sa kamag-anak niya. Siyempre, ako yung minura at ang tagal namin hindi nag-uusap nung kaibigan na to. Yun. Minsan naman, ano pa ba? Yun. So, kinakailangan kahit kaibigan nyo, mas maganda talaga naka-black and white kasi hindi mo alam kung sino man luloko sa'yo o hindi. Lalo na pinag-uusapan nito pera. Okay. Minsan naman, nagbenta ako para sa isang broker. At that time, ahente lang ako, syempre. Nagbenta ako para sa isang broker. Mga kaibigan ko din yung nabentahan ko. Nung magkabentahan, iniwan na ako ng broker ko. Ako na lang yung naiwan. Tapos yung developer, hindi dependable. So, hindi na ilipat yung pag-aari na binili ng aking mga kliyente. Sa kanila, hindi na ilipat sa kliyente yung titulo o yung mismo pag-aari. Yung lupa nilang binili, hindi na ibigay sa kanila kasi naisanla ng developer yung lupa na yon at nasama sa narimata ng banko. So, titingnan nyo pong mabuti yung mga binibili nyo din kung nakalagay sa inyong contract to sell na pwede itong isanla sa banko.
So, ikaw pa, kung isa ka pala na naghahanap ng lupa, so, bago ka mag-hire ng isang agent, ano ang dapat mong itanong sa kanya o alamin para sigurado ka na itong kausap mo eh totoo.
Ah, bago ako mag-hire. Ah,
yung ang buyer ako. Or,
oh, buyer ka. Oo. Oh, oh. At least sana makita mo yung experience ng tao.
Mm-mm.
Tapos maganda din kasi kakilala mo.
Mm-mm.
Although hindi ngayon sa akin kasi kakilala ko, ganyan-ganyan. So meron pa din ganun. So dapat lang talaga maging maingat. Tapos mm-mm. yung gut feel, minsan gut feel talaga.
Pero kailangan mo siyang hanapan ba ng parang card? Card carrying ba yan na meron siyang sinasabing I'm a real estate agent.
Oh yeah, may ano, merong lisensya.
Mm-mm.
Una hanapin mo 'yung lisensya niya.
Hanapin mo 'yung lisensya.
Yeah. Tapos ang mga license nasa website ng PRC.
Mm.
So kung gusto mong i-check kung sila nga ito, kung sila talagang lisensyado, may site.
Okay.
May website ng PRC for licensed brokers, assessors or appraisers and consultants. So andun. So, mati-check mo yan. Kung wala yung pangalan ng iyong kausap. Kasi mas madali pong magdemanda ngayon ng mga brokers or ng mga salesperson kasi matitrace mo sila. Hindi katulad nung araw. Pag nawala yan, hindi mo na alam kung saan mo sila hahanapin. Lalo na kung nakipagkita ka lang sa isang fast food. Ano to?
Mm-mm.
Diba? Yung iba, magbibigay ng pera, hindi sa opisina. Hindi ba? Kung minsan sa isang restaurant, sa isang fast food, ano to? O mga kilalang mga fast foods. Okay. O doon ka magbibigay ng pera. Nagkita kayo sa internet. Nabola ka. Lalo na ito yung mga OFWs dito talaga. Nakita mo sa internet. Naka-advertise. Tapos sabi sa'yo magbigay ka ng down payment. Nagbigay ka. Hindi pa nga check eh. So cash ito. O inong pala. Peki ito. So, pwede po kayo laging magpunta sa site ng PRC and look for, ano, the names of the, ano, of your broker.
Okay. So, finally, Candy, ano naman ang maipapayo mo sa mga taong gustong pumasok dyan sa taranga na yan? Ano dapat ang kanilang mindset na dapat isa, yung pasok nila sa kanilang katauhan. Ano yung
para kumita sila?
Oo.
Una, dapat dito naka-focus kayo. Marami nag-big time at alam ko maraming big time sa real estate industry kasi naka-focus sila. Naka-focus sila kung ito ang sinasabi nila ito. Siyempre, nagpa-plano rin sila at may goal setting sila, di ba? Tapos focus. Tapos ang pinakamaganda sa industry na ito,
Honesty.
It's not only the best policy but the most profitable virtue. Bakit? Kasi kung tapat ka sa buyer mo, manganganak at manganganak yan ng iba pang buyers. Sa totoo lang, classmate Rosa, siguro ako 2-3 pamilya lang nang galing yung mga buyers ko. So sila pa rin hanggang ngayon.
Sila pa rin.
Kung meron man akong mga extra, eh, ano na lang yung mga natalisod ko na lang.
Kumikita ka sa 3 or 4 na tao.
Oo. Dun sa kanila halos nagmula yun aking mga benta. Kasi, biruin mo, may kapatid sila.
Oo nga.
May anak yung kapatid nila. Yung kapatid nila may bayaw, may hipag, may balae,
kasi,
may biyanan.
Kasi nagtiwala na sila sa'yo, kaya ikaw at ikaw.
Oo.
Galing.
Kasi pag meron ka ng, kumbaga sa track record, makikita nila na hindi ka nagluloko at kung may pagkakamali, totoo naman, kung may pagkakamali man ako, hindi ko talaga sinasadya at naging biktima din ako. At saka, pag may problema sila, kasi kalimitan nito, ako na yung nagsosolve ng problema para sa mga kliyente ko. Kung may problema sila sa sa developer, kung may problema sila kung ano man yon sa kontrata, kung sa government offices, kinakailangan nila magbayad, kinakailangan, no, o kaya kinakailangan magmulta, pero alam ko naman na maiiwasan nila 'yung pagmumulta. Ako ang gumagawa noon. Ako kung sa developer 'yan, ako ang sumusulat sa developer. So kung minsan nga sasabihin nila, mas maganda kapag ikaw na 'yun buyer side, ikaw pa 'yung seller side. Ako naman nahihirapan doon kasi anong sinong interest o kaninong interest ang pro-protectionan ko?
Oo.
Buyer ba o seller ba?
Mm-hmm.
O diba?
Mm-hmm.
Siyempre, ano kaya, magiging bias ka lagi sa isang tao. Diba?
Mm-hmm.
Kung ang pro-protectionan mo, buyer, dito ko lang sa buyer kasi ito yan, di ba? Kung seller, mas mahirap yun isa. Mas malaki ang kita, pero mas mahirap. Mas mahirap kasi nga may conflict of interest, di ba? Ito, poprotectionan mo to. Parang doble kara ka. Something ganon. Pero, ano naman, pero ano yun, yun ang pinaka-challenging sa akin. Paano ko mababalanse yung interest ng aking seller at saka ng aking buyer. So, sabi natin, para maging magtagumpay sa ano na to, integrity, alam mo yung sinasabi mo, mag-aral ka, huwag mong kakalimutan to, hindi lang ito simpleng trabaho, mag-aral ka para alam mo ang ginagawa
saka
mo.
Saka napapansin ko, sa'yo na lang, yung talagang mahilig kang makipag-socialize, tama
ayan,
ba yun?
Ayan din, isa din yan. Kasi you have to build your network. Mm-mm. At kanino mo yun makukuha sa pakikipagkaibigan. Mm-mm. Pero siguro to, na-train na din ako habang tumatagal sa industriya. So, kinakailangan mong makipag-usap. Ayan. Integrity yun, yun yung tsaka ano, dapat yun yung initiative.
Oo.
Malakas ang iyong initiative.
Uh-oh. Self-motivated.
Self-motivated.
Kasi oras mo yan, sarili mong oras, di ba?
Yes.
Karang padalasan. Oo. O kung papatay-patay ka,
ay,
o
patay.
Hindi ka kumikilos,
uh-oh,
wala din, di ba? So, kailangan na ano ka, ma-initiative ka talaga.
Oo. Ang oportunidad, maaga o nanakawin sa iyo ng iba kapag hindi mo ginawa. Pag hindi mo inunahan,
ayun,
ang iba, sila ang nanakaw sa oportunidad na dapat sa'yo na sana. Pero wag lang kalimutan na, kasi tingnan mo, hindi lang ito, ako, yung motivation ko na gaano, hindi lang ito trabaho.
Siguro kailangan meron kang higher purpose dyan.
Yes,
ano?
Oo.
Para nga, ano, no?
Oo,
tumagal
na,
ka.
Para tumagal ka. Yun nga, yung higher purpose ko, hindi lang ako ano, hindi lang ako nagbebenta ng bahay at lupa. Nagbebenta ako ng katuparan ng pangarap.
Ayan. Oh, ayan, napakaganda niyo, mga classmates. Napakaganda. So, classmate, maraming salamat, Candy.
Walang anuman, classmate Rosa.
Oo. Sa susunod na Wednesday, siya na naman po at ang pag-uusapan naman natin ay financial management. Paano tayo mag-iipon, mag-i-invest, savings and investment,
yes,
at paano natin i-manage ang ating kapirahan.
Wow!
Para dumadami ito, imbis na napapilasan. Okay po, mga classmates, hanggang sa muli. Soler on air. Salamat!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.